Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bine v-am regăsit, dragi prieteni, la o nouă ediție emisiunii Revelații Contemporane și în această ocazie voi continua să prezint câteva informații despre cruciade, despre care am spus în ultima întâlnire că niciun teolog, niciun canonist nu au susținut vreodată formal că scopul ultim al cruciadelor l-ar fi reprezentat convertirea necredincioșilor și nici măcar că acestea ar fi fost legitimate de suprimarea necredincioșilor ca atare. Una peste alta, cruciada este în același timp multiplă, este proteică, mizează mult pe scopuri politice, economice. Este o realitate complexă pe care am prezentat-o în data trecută, voi continua să o prezint și astăzi. În noiembrie 1095, la Clermont, erau prezenți și spaniolii, însă, chiar de la început, Papa îi convisese să-și mute gândurile de la Orient. Avea o casă la ei primejdia păgână. După înfrângerea de la Zalaca în 1086, regele Castiliei făcuse ca glasul disperării sale să ajungă până la Roma. În 1089, Urban al II-lea acordase aceleași indulgențe rezervate pelerinilor ce se îndreptau către Ierusalim tuturor celor care aveau să se angajeze în reconstruirea Tarragonei pentru a o transforma într-o redută împotriva sarazinilor din Spania. Acest fapt a fost ulterior întărit printr-un canon al primului conciliu de la Laterano din 1123. Probabil, surprins de entuziasmul cu care fusese primit mesajul de la Clermont, pontiful și-a petrecut următorii 3 ani reglând fluxul celor ce plecau prin bule și misiuni delegați de încredere. A favorizat și chiar a încurajat expediții militare și pe acelea ale flotelor din orașele navale tireniene a disciplinat riguros plecările care, într-un fel sau altul, puteau avea efecte destabilizatoare pentru societate, ca acele ale călugărilor și ale persoanelor căsătorite, subordonându-le opiniilor abaților și respectiv ale rudelor și a recomandat ca bătrânii și cei slabi să nu plece. Își dea seama că acel parcurs războinic recomandat de el se contopise cu diferite fluxuri de pelerinaj care ajunseseră coloanele militare din anii 1096-1097. Era vorba în parte de un fenomen bine cunoscut și obișnuit. Pelerinajele dese din secolul al XI-lea fuseseră însoțite de multe ori, cel puțin de-a lungul unei părți a traseului de oameni înarmați și în parte de ceva nou și neliniștitor. Masacrarea comunităților ebraice renane și danubiene de către pelerini în 1095 arătau că fermenții milenariști agitați în acele mulțimi puteau duce la situații foarte riscante, dar mai dovedeau și că marele pelerinaj vehicula deja aspirații eterogene legate de mobilitatea socială și de neliniștea religioasă a acelor ani grei. Una peste alta, oricât ne-am chinuit să identificăm niște rădăcini sau origini ale cruciadei, contingența care a făcut-o să explodeze și nodul de cauze comune imediate, apropiate și îndepărtate, au constituit un fapt cu totul extraordinar. De altfel, informațiile despre expedițiile care în anii 1097-1098 parveneau din peninsula Anatolia erau atât de incerte și de contradictorii, încât se pare că abia la conciliul de la Bari din 1098, Papa avea o idee relativ limpede asupra ceea ce se petrecea pe litoralul asiatic. În cruciadă era implicat, ba chiar se număra printre protagoniști, un principe norman din Italia. Boemond de Hauteville, fiul mai mare al lui Giscard, deci și nepotul marelui conte Roger, care, de altfel, nu-l iubea nici de cum și nu avea încredere în el. De aceea era fără îndoială bucuros ca el să se împotmolească în problemele anatolice și siriene, însă, pe de altă parte, era foarte hotărât să nu miște un deget pentru a-i ajuta nici pe el, nici pe cei ce riscau să-i compromită bunele relații cu potentații din Africa. Pentru a-și completa și consolida cucerirea Siciliei, avea nevoie de liniște. De aceea declinase și ofertele coaliției care în 1086 atacase Al-Mahdia. Prin cucerirea orașului, dată stăpân și pe porturile siciliene, Marele Conte avea să devină adevăratul senior al brațului de mare, pe care se desfășura întregul trafic dintre bazinul occidental și bazinul oriental al Mediteranei. Însă el știa prea bine că nu era în măsură să mențină o cucerire de o asemenea importanță, care ar fi atras împotriva lui o largă coaliție. Un mare cronicar irachian care a trăit la cumpăra dintre veacurile al XII-lea și al XIII-lea, Ibn al-Athir, ne informează că liderii franci îl invitaseră pe Roger să ia parte la o expediție, oferindu-și bazele portoare pentru a-i permite să ocupe Africa. Însă acesta nu avea nicio intenție de a se certa cu bunii săi vecini, emirii din Tunisia. De aceea îi sfătuise pe belicoșii săi coreligionari să-și îndrepte atenția asupra Siriei. Scriind cu circa un secol post-eventum, istoricul arab reelabora o etiologie a cruciadei cu totul inedită și arbitrară. Francii ar fi vrut să pună stăpânire pe Africa, bizuindu-se pe porturile siciliene, iar sfatul lui Roger i-ar fi deviat spre Ierusalim. De altfel, poziția cuceritorului Siciliei era înfățișată cu o perspicacitate notabilă. În timp ce Conciliul de la Troyes din 1128 deschidea practic calea creierii ordinelor religioase, papii împărțeau rând pe rând aceleași indulgențe acordate de Urban al II-lea celor ce plecaseră în 1095, atât celor ce acceptau să ajute regatul cruciat din Siria, cât și celor ce se angajau în Spania și celor ce luptau împotriva dușmanilor scaunului apostolic roman Pro Libertate Iglesie, cum se stabilea, de exemplu, în Conciliul de la Pisa în 1135, pe timpul desfășurării luptei împotriva lui Roger al II-lea al Siciliei. O lege din decretum lui Grațian, un jurist din Bolonia, care și-a publicat acest decretum pe la 1140, urmărea să disciplineze războiul din punct de vedere juridic. Mai târziu, pe la 1145-1146, două redactări diferite ale enciclicei Quantum Predecessores a lui Eugen al III-lea puneau bazele pentru reglementarea juridică a Cruciadei. Doi ani mai târziu, prin noua enciclică Divina Dispensatione, pontiful se referea în același timp la Cruciada din Țara Sfântă, la cea din Spania și la cea împotriva populației păgâne nord-europene a venzilor. Expediția din Siria a fost dezastruoasă, cea împotriva slavilor prea puțin profitabilă, însă cruciații din Spania, printre care se numărau marinarii genovezi și pisani, au cucerit Almeria și Tortosa. Însă Almeria a căzut repede înapoi în mâinile maurilor în 1157, când, după prăbușirea puterii almoravizilor, Al-Andalus fusese deja invadat de vreo 10 ani de către reprezentanții unei noi mișcări religioase rigoriste, Almohazii, care se impuseseră în întregul Maghreb. Între timp, ordinele religioase militare nu numai că prinseseră rădăcini în peninsula iberică, ci făcuseră loc unor ordine naționale care, în general, se inspirau mai cu seamă după templieri. În vreme ce templierii și ospătalierii Sfântului Ioan continuau să conducă Aragonul, altfel stăteau lucrurile la Castilia, în Leon și Portugalia. În 1157, când templierii au declinat în prezența regelui Sancho al III-lea al Castiliei angajamentul de a păzi castelul Calatrava, apărarea acestuia a fost încredințată unei fraternitas de voluntari, asumată ulterior de cistercieni. Astfel s-a născut ordinul de Calatrava, după care au urmat cele de Santiago, de Alcanta și de Aviz. Alte ordine, apărute pe baza unor circumstanțe locale, au fost absorbite de cele mari.
To lie. of make within the paths of righteousness in for his own name's sake. Yea, though I walk through death's dark veil, yet will I fear no ill, for thou art with me, and thy rod and staff me comfort and mercy all my life shall surely follow me, and in God's house forevermore my dwelling place shall.
A doua jumătate a secolului al XII-lea a fost marcată de o fază de repliere a lumii creștine dinaintea islamului. În peninsula iberică, sosirea almohazilor înghețase reconchista, în timp ce în Siria afirmarea lui Saladin descurajase noile cruciade după eșecul marilor inițiative din 1189-1193 conduse de împăratul Frederic I, mort pe drum, de regele Franței Filip al II-lea August și de regele Angliei Richard Inimă de Leu. Eșecul unei expediții, în fruntea căreia se găsiseră principalii suverani occidentali, îi încurajase pe de-o parte pe cei care susținau că o cruciadă nu avea să fie niciodată încununată de succes dacă nu avea să fie însoțită de o purificare severă a creștinătății de păcatele sale, iar pe de altă parte îl determinase pe Lothar din familia conților de Senii, devenit papa Inocențiu al III-lea, să afirme explicit dreptul pontifilor de a organiza în mod nemijlocit mișcarea cruciată, precum și de a delega conducerea militară. Totuși, tocmai cu prilejul cruciadei, se manifestaseră în mod clar în interiorul întregului corp creștin primii fermenți ai unor identități naționale deja mature, cea franceză, cea germană, cea castiliano-aragoneză, care, într-un anumit sens, exercitau presiuni sub scoarța monarhiilor feudale. În cea de-a treia cruciadă, exigențele unei distincții deveniseră atât de puternice încât războinicii, uniți printr-un jurământ și într-o încercare comună, purtau totuși cruci de culori diferite. Roșu francii, alb englezii, verde flamanzii. Rivalitatea evită între Filip al Franței și Richard al Angliei sub zidurile Acrei în 1191 a constituit un capitol inițial și fundamental al unei dispute menite să dureze peste veacuri. Marele pontificat al papei Inocențiu al III-lea și-a avut punctul slab tocmai în rezultatul Cruciadei, unul din fundamentele programului său. Expediția proclamată în 1202 s-a încheiat 2 ani mai târziu prin cucerirea Constantinopolului de către cruciați și venețieni și prin dezmembrarea Imperiului Bizantin. Cele de la Marea Baltică și împotriva albigenzilor din Franța Meridională au avut rezultate pe care papa nu le putea primi cu satisfacție, deși el însuși le legitimase. Rămâne însă obscur episodul Cruciadei Copiilor din 1212, încheiată probabil cu un oarecare avantaj doar pentru negustorii de sclavi mediteraneeni. Numai în Spania, reacția împotriva almohazilor a avut consecințe pozitive. Califul Almohad, Abu Yusuf al-Mansur, luptase pe 16 iulie 1195 în marea ciocnire de pe câmpia Alarcoz împotriva regelui castilian Alfonso al VII-lea. Trecuseră numai 8 ani de la înfrângerea de la Hattin și de la cucerirea Ierusalimului de către musulmani. Creștinătatea se simțea strânsă într-o menghină. Neîndoielnic, impresia pericolului iminent a avut rolul ei în legătura unui pontif precum Lothar de Seni, care se arăta foarte hotărât să relanseze cruciada. Acvitanii, care depuseseră jurământul de plecare spre Țara Sfântă, au fost autorizați să-și comute jurământul într-o expediție iberică. Luarea de către almohazi a castelului Salvatiera în 1210 l-a împins pe papă la o nouă cruciadă predicată inclusiv în Franța. O campanie la care au participat regii Alfonso al Castiliei și Pedro al Aragonului, cărora li s-au alăturat mai târziu Sancho al Navarei și mai mulți cavaleri din Spania, Portugalia și sudul Franței, a dus, la 17 iulie 1212, la marea victorie de la Las Navas de Tolosa, între Castilia și Andaluzia. Printr-una dintre acele ciudate geometrii geocronologice pe care istoria le înregistrează adesea, secolul al XIII-lea a asistat în Orient la o lentă agonie a ceea ce mai rămăsese din regatul latin de la Ierusalim, iar în Occident, dimpotrivă, la un ulterior progres al reconchistei. De acum, speranțele de a le smulge musulmanilor Ierusalimul cu armele se subțiau, cu atât mai mult cu cât recucerirea necredincioșilor nu împiedicase și, în fond, nici nu încetinise fluxul pelerinilor creștini. Cruciada din 1217-1221 și apoi cea din 1248-1254 s-au îndreptat împotriva porturilor de pe Nil. Cu toate că Sfântul Ludovic, atunci când la puțină vreme a fost eliberat din prizonierat, și-a petrecut numai puțin de 4 ani pe coasta siro-palestiniană, reparând fortificații și încercând să medieze între forțele aflate în conflict, care determinau realitatea acestui petic suferind de peste mare. Cam atât pentru astăzi, voi continua prezentarea acestor ciocniri, sau, dacă vreți, prezentarea cruciadelor și într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc pentru atenție, până săptămâna viitoare, numai bine!